10. března 1990.
Naše republika je zvlášť jako zařízena na to, aby směřovala, aby nerozdělovala. A my potřebujeme také v oblasti náboženství směřovat. To dobře pochopil třeba náš arcibiskup Tomášek, když se objal a políbil s tím Dalajlámou, že? Je to té smíření, které jsme nečekali, že jo? Dalajláma a papež a jeho zástupce, tedy to je šokující. A to je možné jenom vlivem toho, že se sešli v takovém prostředí, ve kterém dneska tady žijeme. Jestliže toto nepochopíme, tak jsme vůbec nepochopili dobu, ve které žijeme a stát, ve kterém také žijeme. Takže já bych chtěl především tady říct jenom zhruba takovou, řekl bych, první přednášku, první vůbec, kterou jsem kdy pronesl, kterou bych byl ochoten pronést na veřejnost. Na veřejnosti. Mimochodem doufám, že tato přednáška bude moci být i zveřejněna tím, že ji třeba nahraju na pásek video a že bych ji dal k dispozici jako pokračování toho, co jsem dříve už řekl na té video z pásce. No a tak bych chtěl říct tohleto. Indie se svou tradicí, starou tradicí náboženskou, lépe řečeno vědeckou, Veda. Veda, to je věda. Ona má starou vědeckou tradici. My si o ní myslíme, že to je náboženská tradice. Není to pravda, je to vědecká tradice. Jenomže ta věda vypadala ve starověku jinak, než vypadá nyní. Měla základ někde jinde, než v rozumu. A rozum jenom přisluhoval. A když nepřisluhoval, tak byl za to odsuzován. A je dosud odsuzován té Indii tvrdě a neprávem, protože měli zase ty staří vědčí mudrci se trošičku polepšit a udělat to ponovu nějak. No tak nebudu jim to vyčítat, protože budu si to říct něco lepšího o nich. Tak to je na straně té Indie takový nedostatek, že oni považují tento život, ve kterém žijeme, za něco nižšího a ten život někde v ašramu a s Bohem, s vědomím o Bohu, za něco vyššího. Já bych jako nebyl toho názoru, protože zapomínají na jednu věc, nebo nevážejí si dost jedné věci, že život na světě je nejlepším partnerem toho člověka, který se tam narodil, a bez tohoto partnerství by člověk se nedostal k tomu Bohu. Čili ať si neříkají, nebo ať nám neříkají, že je to nějaké opatření druhořadé nebo méně cenné, je to největší milost, jaké jsme svědky v tomto vesmíru, my lidé zrovna. Ne, že bychom tím začali být středem vesmíru, to ne. Ale jsme svědky té milosti Boží, která nás sem poslala na svět v podobě lidí, znamená v podobě takového tvora, který má v sobě celý aparát transformační, ze kterého vyplývá tohleto. Z věčnosti se transformoval na časného tvora. A z tého časného tvora vlivem pozemského života se máš právo a možnost transformovat do věčně vědomého Boha. Ne? Proto mohl Ježíš Kristus říci, bohové jste. A to nikdy neodvolal. My jsme vnitřně bohové. Toto se nesmí tak veřejně moc říkat například ani v církvi, protože mají strach, že se stane člověk pyšným, že je vnitřně Bůh. Tedy tady jsou velice kupředu proti nám Indové zase. A my totiž jednu věc jsme zanedbali ve 4. století a tu bych krátce připomněl, že totiž jsme udělali kompromis mezi říší římskou, mezi požadavky říši římské a mezi požadavky křesťanů. Křesťané byli do té doby pronásledováni a od Konstantina Velikého přestali být pronásledováni, když slíbili, že budou vraždit ve jménu císaře a že budou pobírat za to peníze, že mu slouží. A toto křesťani neměli dělat. Samozřejmě byly to ústupky strašné, byly to ústupky opravdu od Ježíše pryč se šlo v té chvíli, daleko pryč. A lidé, kteří toto přijali za své, přestali být křesťani. A ta hrstka lidí, kteří to nepřijali, to byli první disidenti a tam bylo první schizma křesťanské, ty se museli ze Říma vystěhovat, protože by byli bývali popraveni od těch, kteří to přijali a kteří chtěli s tím císařem spolupracovat. Protože císař říkal, když já mám takové vymoženosti, tak musíte jednotně za mnou jít. A tyto nebyli ochotni se podřídit, byli ochotni se podřídit jenom přání Ježíše Krista a to znělo, nezabiješ, ne? A nebudeš vlastnit a podobně. A takže se odstěhovali a dodnes jejich potomci, to ty pochází z koptických rodin dneska, žijou na hrozhraní Sudánu a Egypta. A jsou to lidé, kteří uznávají ezoterní smysl křesťanství, to znamená, Kristus nepřišel proto, abychom se vzájemně vraždili, nebož aby to zakázal. Přišel proto, abychom vzájemně milovali. Milují blížní jako sama sebe a tak dále. Na tom se nedá nic změnit, i když si nějaký císař dovolí nám poskytnout nějaká privilegia, která jsme předtím neměli. Takže berte toto na vědomí v té další přednášce, že já počítám s tím schizmatem a že mluvím ústy těch několika málo přeživších tam dneska na rozhraní Sudánu a Egyptu, kteří znají ezoterní smysl toho křesťanství. A ten zní takto, na začátku takto. Když se zrodil jako člověk na této planetě, tak se stal podílníkem největší milosti, jakou vůbec známe my, možná jsou nějaké větší milosti ještě ve vesmíru, jakou my známe ve vesmíru, že si byl z věčnosti sem poslán a vlivem tohoto života si poslán do věčnosti zase naspět. Když to nevíš, tak si nemůžeš dost dobře vážit své zrození na světě. Jak si ho vážíš, když jakmile začneš se zrozovat, nebo jakmile si po zrození začneš brečet a plakat a naříkat nad tom cizavém údolím, že prostě dítě se napláče víc, než si myslíme, nebo než jsme toho svědky, nebo než na to pamatujeme. Pláče, protože není tady spokojeno. A ta nespokojenost není dána jenom tím, že si neví rady jinak, než pláčem vymoci si něco navíc. A je dána taky tím, že je to jeden z vrcholných prostředků výchovných, jak se dostat dál. Když je někdo spokojen se stavem, ve kterém žije, tak podle slov Goethových se osuzuje do pekla. Protože ten Mefistofeles řekl krásně symbolicky tomu Faustovi, já si pro tebe mám právo přijít až tehdy, až se tě začne v tom okamžiku, ve kterém žiješ, tady líbit. A ono se mu zašlo líbit jednoho dne. A tak hned tam byl ten Mefistofeles, ten ďábel, a říkal, tak já si jdu pro tebe. Ale byl tam taky anděl a říkal, já ti ho nedám. Protože ten člověk se celý život snažil o něco dalšího. To je další vlastnost, kterou nemají zvířata, ani rostliny. Zvíře nechce přerůst sama sebe. Rostlina taky ne. To žádný strom neroste do nebe. Ale člověk má tendenci růst do nebe. A opravdu až do nebe. Až do toho stavu nebe. A to je mu přirozené. To je pro něho přirozené. Když to pro zvíře to přirozené není. To má ohraničené možnosti transformační. A když jsem se pokoušel třeba na psu dovést toho psa do stavu, ve kterém jsem se ocitl já, tak jak to šlo za třetí stupeň z těch sedmi vývojových stupňů, tak ten pes začal kňučet a prosil mě, abych toho nechal. Já bych ho byl zabil, kdyby byl v tom pokračoval. Protože on tam nemá transformační prvek, který by ho tam do toho čtvrtého stupně dostal. Takže on by se ocitl na rozhraní třetího a čtvrtého stupně, do toho třetího on může. A tam denně chodí, to mi ne. a takhle jako ani jednu noc nedostaneme. Ale on by zemřel na rozhání toho třetího stylu, protože by tam šel do prázdna. Tak to se samozřejmě dal uprosit a taky s nikým až na toho pana Šuchmu, jak jsem říkal, bych nedělal to, co jsem loňskýho roku provedl s malým dítětem, s tím Markem, jak jsem říkal. To si mohu dovolit, nebo podařilo se mi to, toho Marka dostat do úroveň anahaty, do úroveň lásky, že jsem ten stav anahaty přenesl na něho. Takže můj stav anahaty byl v tom malém Markovi, francouzsky mluvícím dítěti, a to dítě to poznalo, ukázalo na mě a řeklo, to jsem já. Na mě poznal, že on je to, že já jsem jím. Nedělal rozlichy mezi, pomíte ten stav český, rozlišení mezi sebou a mezi mnou. A malně jsem mu to vykládal. Já jsem říkal, to nejsi ty tady, to jsem já. A on říkal, jo, říkáš dobře, to jsem já. A chytl se tohoto a byl zase já. Ale on to nerozšířil, to je tam rozšířil na ostatní lidi. Já jsem jediný byl s ním spojen. A to je zase další věc, kterou si musíme nesmírně vážit na tom svém životě, že od začátku Bůh pro nás vybírá partnery. A bez toho partnerství bychom v životě neudělali ani krok. Když se podíváme třeba na mravence, kteří také bez partnerství nedovedou být živi, tak si všimněte toho, co říká Louis Lewis, tedy Thomas, v tom svém novém spisu, který vyšel, že izolovali mravence asi v počtu milionu v takové kukle z umělé hmoty a veliké prostředí napodobili a ta zvířata tam žila 2-3 měsíce a potom všechna chcípla, protože měli všechny nejlepší podmínky, že neměli tam prostředí, mrtvé prostředí přírody. Je tam jenom uzavřené prostředí, které není celou přírodou. My nevíme, co do té přírody vniká znějšku a co z ní zase odchází. Tam je odpad i přísun sil, o kterých my nemáme vůbec zdání. A ten mravenec taky nemá o nich zdání, ale oni mu chybí, když ho izolujeme. A on umře, protože má všechnu péči. Samozřejmě, kdyby se to udělali s několika mravenci, ty umřou daleko dřív, ty vůbec si nebudou vědět rady s tím svým životem. A já vám řeknu, když je to s člověkem takhle taky, tak když se izoluje od té společnosti někam do kláštera, to je vzor neštěstí. To nepochopil smysl tohoto života ve společnosti. Ve společnosti lidské. A to je to partnerství, které nutně potřebujeme. Takže jsem mluvil o další milosti Boží, že nám dal k dispozici takové partnerství, které si nedovedeme vůbec vážit dost, protože nevíme, k čemu ono je. Nevíme, k čemu je to, že tady sedíme na planetě, která má nějakou přitažlivost. Ta přitažlivost je partner například, náš nedílný partner. Teďka například ty kosmonauti, kteří se dostanou do beztížného stavu a přijdou potom po delší době, ne po kratší, na tuto zem, ty se chovají úplně jinak než normální člověk. Sověti jsou s nimi zoufalí. Oni nedovedou žít normálně a přerušili vztahy, které jsou jim přirozené a oni se bez nich dokázali obejít a teď se dokážou obejít bez těch vztahů, které měli předtím. Ovšem, omylem si myslí, že se dokážou, oni se nedokážou obejít, oni jsou nenormální prostě. Oni ne, že by patřili do blázince, ale oni nepatří do naší společnosti. To jsou ještě nevyřešené věci, kterým samozřejmě můžeme rozumět, ale nemůžeme je řešit. Že totiž je to ten stav beztíže nenormální stav a je to jenom stav beztíže, to je jeden z partnerů stav beztíže, který se projevuje kladně jenom v tom případě, když jsme v tom stavu beztíže v jiném, na jiné úrovni než muarhary, než běžného vědomí. Když jsme na úrovni svadistany vědomí jiného, druhého stupně, a pak nám to nevadí. Kdyby je byli převedli napřed do svadistany, aby tam vědomě žili v té svadistaně, tak se jim tohleto po návratu z toho vesmíru vůbec nestalo, těm kosmonautům. Ale že je tam nedokážou převést, ani sami sebe, tím méně ty kosmonauty, tak je osuzují k tomu, že jsou pro tento život vyřízeni. No, takže ještě jednou. Když se ocitne v tomto světě, tak se učíme sebe zvykat na partnerství tohoto světa s veškerou jeho mnohotvárností. Nemusíte znát, co to je za mnohotvárnost. To prostě je partnerství, které je vám dáno k dispozici a vy se musíte jenom tomu partnerství podřídit, ne se z něho vylučovat. Ne si například říkat, já patřím do kláštera. Ježíš Kristus nikdy nebyl pro klášter. Že si to vymysleli třeba z křesťani, nemáme jim za zlé, protože byly doby, jako přistěhování narodu, 5. století po Kristu a dále, že kdyby byli nevyšli z běžného života do klášterů, tak by se bylo křesťanství vůbec zachoval. Ty pohani, kteří obsadili Řím a celý římský panství, ty se báli vstoupit do klášterů. Těch bohů se tam báli, že by se nic nestalo s nimi. A tak nechali kláštery augustiniánské, které už existovaly, neporušené a odtamtud se latina s celou tu kulturou římskou a řeckou rozšířila dál po Evropě. Čili my vděčíme klášterům za tolik, že nemůžeme dneska osuzovat. Ale i kláštery by měly nabít nové podoby, a než mají. A o tom dobře věděli modernější klášterníci. Například začalo to Františkem Saleziáni s tím začali a končí to dneska třeba s tím Donem Boskem a jinými moderními zakladateli klášterů. Víte, jeden takový řád, který na to šel velice dobře, a to je řád redemptoristů, spoluslužebníků se spasitelem, aby dopomáhali spasiteli ke spáse lidstva. A tento řád byl založen dvěma lidmi, absolutně odlišenými lidmi. Jeden z nich, Alfons Liguori, byl doktorem teologie, velice vzdělaným. A druhý z nich, Gerardo Majela, byl prostáček, pasáček, který neměl o teologii ani páru. Ale za to měl styk s ovcemi a s lidmi. A tak přímý styk s nimi, že cítil i na dálku, když si na něho někdo vzpomněl, když mu něco chybělo, tomu člověku, i na dálku cítil, že potřebuje jeho potřebu, že jeho přítomnost. A tak se vznesl a letěl za ním tam, kde ten nemocný nebo ten potřebný byl. Můžeme? Tak vedle tohoto Gerarda už tady byli jenom dva lidé, o kterých víme, že byli více ve vzduchu než na zemi, že si jaksi ochočili ten další živel, který normálně slouží jenom ptákům, a že tedy letěli tam, kam je půdilo srdce, nebo kde byli nutně, kde jich bylo nutně zapotřebí. Takový krásný příklad toho je, to je protokolováno, že tam někde v tom rodišti toho jednoho svatého, o které jsem mluvil, stavěli misionáři kříž. Velký misionářský kříž, který je z kusem dřeva z velkého stromu. A nedařilo se jim ten strom a ten kříž postavit. Pořád se jim to kácelo. Přišel k tomu tenhle ten svatý a protože to byl úžasný prostáček, který mu to rozumově nemyslelo. Nebyl na výši, nebyl dospělý. Pořád do konce života. Tak mu nedošlo, že nemůže ten strom styčit bez opory o zem. Popadl to břevno a snesl se s tím stromem do vzduchu, postavil ho na pravé místo a křičel dolů, zastavte ho po stranách, aby se neskácel. A mě pomozte dolů, já nemůžu dolů. On nemohl dolů. A nahoru mu to šlo samo. To je jedna z dalších vlastností lidských, že to již něco může dělat samovolně, sám a neví o tom. A těch samovolných věcí je daleko víc, než co tento Josef Kupertinský dokázal. My si žijeme, jako bychom měli být věčnou bytostí. To, že se cítíme dneska jakoby věčnými bytostmi, nemyslíme na smrt totiž. A žijeme si jako, že to je život, prostě jako takový. To je známkou toho, že jsme věčnými bytostmi. Nevíme o tom. To je ta samovolnost, o které nevíme, a ta je nejpodstatnější samovolností, která je do nás vtělena. Že jsme fakticky věčnou bytostí. A jestli z vás tady dneska někdo mezi vámi je, který nemyslí, jakože nemyslí nikdo z vás, že je smrtelnou bytostí a že umře jednou, je to v nejlepším pořádku. Protože od roku 39 například já vím, že tady nikdo neumřel na tomto světě. Nikdo neumřel. Umírali. Ale neumřel. Tady se neumírá, že převlíká člověk z jiného šatu do jiného. A tak je to s touto samovolností. Základní samovolnost. Ale té nejvyšší základní samovolnosti, že jsem vědomě věčnou bytostí, ne nevědomě, vědomě věčnou bytostí, k tomu se dopracováme pomalu podle receptu Ježíše Krista. Že napřed se musíš stát samovolným občanem této společnosti, že ať tě vyhodí od někud, anebo tě tam laskavě přijímají, tak je to jedno. Opraš prach z obuvy své, když tě vyhodili, a nemusíš ho oprašovat, když tě nevyhodili, ale pozor, to je nebezpečnější, že jsi neoprášil, protože si to můžeš přivlastňovat jako svoji přednost, nebo můžeš to mít radost, že tě přijali. Ta radost patří Bohu z toho. No, tak to je moc silné. Zkrátka, tam ukazoval Ježíš v podstatě tři stádia samovolnosti. První, že se stal samovolným členem této společnosti lidské. Potom samovolným členem společnosti učedníků. On do nich pořád vsazoval, vpouštěl boží moc, kterou dělali oni zázraky, ale už mu to šlo samovolně. Nešlo to samovolně těm učedníkům, ale jemu to šlo z jeho strany samovolně, že oni soustavně žili z jeho moci a dělali zázraky. A on přitom na to nemusel myslet už. On mu to šlo samo. A potom samovolně, třetí samovolnost byla v tom, že po zmrtvých stání a po na nebe vstoupení se slavím Ducha Svatého a že už je vedl tím od té chvíle k neosobnímu řízení božímu. Všechno to bylo předtím osobní, a teďka to začalo být neosobní. Začalo, ale tím to nekončilo. Svatý Jan ze svém zjevení potom mnoho let po smrti nebo po odchodu Ježíše Krista nebo po sesání Ducha Svatého v tom pokračoval, v tom zjevení svatého Jana. To k tomu se ještě dostanu. Tak takhle vypadá to základní partnerství, které nás po částkách vychovává k novému stupni samovolnosti. A jestliže toto například Indové chápou jenom částečně, a my vůbec ne, tak nás to neomlouvá, prosím vás. Protože dneska máme takové vědomosti vědecké především, že bychom si tu samovolnost mohli jako osvojit tak, že bychom z ní mohli přecházet plynuleji z jednoho stupně do druhého. To by bylo velice výhodné. Nebyly by tam ty mezery, obrovské mezery. Já vám promluvím ještě o těch mezerách, protože já se k tím budu muset ještě asi vracet během ty přednášky. Ale ty mezery by neměly být dlouhé. Neříkám, že to je ztráta času, ale že je to velice vyčerpávající. tak dejme tomu, Ježíš, když se narodil na této naší planetě, tak ztratil vědomí věčného života. Musel, protože zrodil člověka. A trvalo mu to několik dní, než přišli partneři, jiný, než bylo jeho zrození na tomto světě. Jeho zrození na tom světě bylo absolutní nevědomost o věčném životě. To byl první partner. Absolutní nevědomost o věčném životě byl první nejdůležitější partner, se kterým se musí začít, se kterým každý začínáme, a že jsme s ním třeba ani neskončili. Jo? A jsme třeba už starými lidmi. Tak on přešel pomocí svatých tří králů do nového partnerství a upozorňuji vás na to, že my do tohoto partnerství všichni přecházíme během života. Ke každému z nás přicházejí svatí tří králové. Není tady výjimky mezi námi u nikoho, ke kterému by nepřišli. A řekne, kde pak jsme je viděli? Všichni je vidíte, nevíte o tom. Dovolím si zastavit se na chvilinku o těchto prvních partnerech, ačkoliv mám na mysli ještě jiné partnery, pořád důležitější, na každém stupni jsou důležité právě, důležití právě ti, co nově přicházejí, a ty staří už nemají důležitost. Tak dejme tomu, já teďka budu mluvit ze své zkušenosti z 21.11.39, rovnou ze zadu, nebo z prostředku, protože kdybych mluvil jenom slovy evangelií, tam se šetřilo každým písmenem, tak bych vám to nemohl vůbec kloudně vysvětlit. Ale protože já jsem celý život Ježíše Krista, to 21.11.39, chápal jako jeden jediný vývojový celek aplikovaný na náš osobní vývoj. Čili nerozlišoval jsem od vývoje Ježíše vývoj náš. Tak vám musím říct tohleto. Co tam není a nebude napsáno v těch evangelích. Když se dostavil ten jeden z těch svatých tří králů, rozumějte, zasvěcenec, k tomu Ježíši, aby mu pomohl v tomto životě jako partner, tak přišel třeba z jihu, byl černý, a kdykoliv nevěděl, kam má za tím Ježíšem jít, on věděl, že se někde narodil. Ale měl jediného ukazatele, kterým se mohl orientovat, kde to je, a to byla hvězda, která nesvítila nebi. To marně astronomé se snaží dovědět, kde to bylo za hvězdu. Nebyla, ta nebyla nikdy viditelná nikým. A oni zavřeli oči, tak ten, co šel z jihu, viděl tu hvězdu před sebou přesně směrem na sever a tak zastavil až v tom Jeruzalémě. Ten šel ze západu, viděl tutéž hvězdu, tutéž jedinou hvězdu, to byla tutéž vnitřní pravdu, před sebou na východě a šel na východ, až se ocitl v Jeruzalémě. A ten šel z východu, viděl tutéž hvězdu při zavřených očích, jenom při zavřených očích, no a když pomíjel vidění, jednostranné vidění tohoto světa, to musel vynechat, tak viděl tu hvězdu, šel z východu, viděl ji na západě. A setkali se v Jeruzalémě. A ty si řekli, viděl jsi hvězdu? Viděl. Ty taky? Taky. A kde jsi viděl? No, při zavřených očích jsem viděl před sebou, ukazovala cestu. To byl jejich jízdní řád, bych tak řekl. Takže bezpečně přijde do Jeruzaléma a tam se ta věc zastavila, takže se dívali a říkali, co se děje u tebe? No, hvězda stojí, nikam mě nevede. Potřebovali dalšího partnera. To člověk nikdy neví, kterýho partnera v životě začne potřebovat. To je záležitost Boží, toho vnitřního zjevení. Ten život je totiž vnitřním zjevením, my ho veme jako soustavu událostí. Taky je to soustav událostí. Ale následně pravá příčina je zjevení. Tady se zjevila moc Boží v podobě lidského tvora. Například v podobě celého vesmíru. To je moc Boží takto zjevená. A při tom zjevení moci Boží potřebuje po každé a na každém dalším stupni další partnerství, vědomé další partnerství, k tomu, abychom mohli kousek dát. Tak řekli tomu Herodesovi, tady se to zastavilo, a ty jako vládce této země asi budeš vědět, kde ten spasitel se narodil. On řekl, já nic nevím. No, on nebyl vzdělaný z písmě. Zavolal si svoje znalce písma, řekl, počkejte, až se od nich dovím, kde se to stalo. A oni mu řekli, že psáno ve starém zákoně, Betléme, nejsi nejmenší mezi městy judskými, neboť z tebe se narodí a tak dále.
to znáte. A tak Herodes jim říkal, je to v Betlémě, jděte do Betléma. A hvězda už se nehnula, ta už nesvítila, hvězdy už nepotřebovali, šli prostě do Betléma po normálního ukazatele na křižovatce, jestli tam vůbec nějaký byl. Že? A byla tam pro ně jednosměrka. Směl se jenom do toho Betléma. A šli do Betléma a tam už snadno našli toho Ježíše, protože najednou, jak tak jdou, slyší prospěvat pastýře. Pastýře, ne anděli. Pastýře. A ty mají hroznou nějakou radost z něčeho a nevíš čeho. Ptají se jich, z čeho pak to máte takovou radost, že zpíváte. A oni říkali, narodil se někdo, který je větší než jsme my a nás to naplňuje radostí. A my víme, že se narodil tady někde blízko. My se mu taky půjdeme poklonit. A my jdeme taky se mu poklonit. Takové společně, jak se drželi za ručičku a ty mudrci společně s těmi prostými pastýři snadno našli toho Ježíše v tom Betlémě, v tom té stáji, to znamená v lidském těle, se nachází ten Ježíš. Tam je ten chrám Boží. A poklonili se mu. A teď prosím vás, ať mě svatá církev katolická odpustí. Oni štou jenom Bibli a neumí ji číst. Oni se nenaučili se číst Bibli. Oni štou, že tam přišel jeden a přinesl zlato, druhý kadidlo, třetí mirhu. No já nevím, že by to byla ta... To je, to se stalo. Ale to, co se děje, tomu základem je něco, co se neděje, co je. Všechno, co se stává, to má svůj základ v tom, co je. Toto neví, neznají dodneska církevníci, neumí číst Bibli. Takže oni zůstanou stát na tom, že ten přines zlato. Ale který já jsem se vzdal svého života, toho 11.11.39, já vím, ne, svou iniciativu, když jenom proto, jestli tam nějaká iniciativa byla, jsem se vzdal svého života, byl jsem k tomu nucen, já vždycky donucení, dobrovolně nikdy nic, to byste daleko lepší než já, dobrovolně na ty věci jdete, já bych takhle neposlouchal toho Karla Makoně Žvanicího, já bych prostě odešel radši. Ale protože nemůže mě to přenést na mě, co to kecá, když mě to nepředá, já to jenom poslouchám z rozkoší, ale nic z toho víc nemám. A prosím vás, nemějte mi zase, já víc neumím. A tak řeknu o tom prvním. Ten přines zlato, to znamená, to je symbol věčného života. Přines mu vědomí věčného života. Kde pak by církev přečtla, že přinesl ten první z nich vědomí věčného života tomu malinkému Ježíšku. Přišel takový svatý ze tří králů také k vám. Ano, přišel. A hned po vašem narození. Protože vy se také chováte jako věčná bytost. Marně byste říkali děťátku, třeba s pětiletému, plač, protože když ses narodil, tak taky umřeš. A máš ten svět rád a budeš z toho zarmoucen. To dítě by řeklo, co mě to říkáš? Když já jsem živ. A já neumírám. A taky, že neumře. Nikdo z lidí na tom světě neumře. Tady se jenom člověk převlíká. Ale neumírá. Umírá, ale neumře. A celý život umíráme. Celý život se rodíme. Něco nového v nás vzniká. Něco starého v nás zaniká. Ale není to totální ztráta všeho. Nebo je to přerozování. Je tomu říkáme v křesťanství znovuzrození. Znovuzrování. Postupné, přirozené znovuzrozování. A tak tenhle ten partner přichází do našeho života soustavně. Ten, kdyby přišel teprve až, dejme tomu, pátý den po našem narození, tak by bylo už možná pozdě. Ten už šel za tím Ježíšem, když ještě u toho Ježíše nebyl. Od jeho narození šel za Ježíšem, ještě při jeho narození šel za Ježíšem. Nebudeme to rozebírat dál, to je zbytečné. Ale prostě tento partner je nám neustále k dispozici ať jsme živi nebo umíráme, neboť ať chceme nebo nechceme, ať o tom víme nebo nevíme, chováte se jako nesmrtelná bytost. Nikomu z vás, protože máte vědomí, tajné vědomí o své věčnosti, ten partner vám byl už jednou dán s vaším narozením. A takže, dejme tomu, já bych zeptal tále Olivera, myslíš teďka na smrt? Ne, nemyslel by mě, řekl, já budu odpovědět za nich, aby se to neprodlužovalo. Protože on tady je a poslouchá si tyhle ty věci s radostí, ví, že je to pravda, ale tomu stačí k tomu, aby si šli zase dál jako věčná bytost. A možná, že poněkud dokonalej jako věčná bytost, dnes jak si žil předtím. Nepatrně dokonalej a k tomu jsem tady, abych tu nepatrnou dokonalost, zdokonalení v dokonalosti věčného života v nás něčím přispěl. A tak, je to tak, Olivere? Je. A mluvil jsem s Oliverem, že bych mohl tak mluvit s každým z vás. Kdyby někdo z vás tady byl na hranici života a smrti, tak věřte mi to, že by nejtěžší pro něho bylo myslet na smrt, protože je od ní stejně vzdálen jako my. Tak samovolně by přicházel a zbavovala by ho dokonce toho strachu ze smrti, kterou měl chvilinku předtím. Ten na tom, že ty nemáš doma pásku, nemá král, který přišel za tím Ježíšem, přinesl kadidlo. Vidíte dobře, že kadidlo je symbolem, to kadidlo bylo symbolem. Nešlo o kadidlo, šlo o jasné znázornění symbolu úcty k Bohu. Neboť my to kadidlo užíváme vždy ve starém zákoně, to tak bylo, k zvýšení úcty k Bohu, ne? Aby se poznesla trošku mysl. A ten druhý mu tedy přinesl takovou úctu k Bohu, Ježíši, že on od té úcty neustoupil ani na kříži, když se cítí být opuštěn od svého otce a odevzdal mu svého ducha, když vlastně v tom vědomí toho Ježíše ten Bůh ho opustil, ten otec ho opustil. V tom vědomí, a jenže on nepřišel do rozpaků a věděl, že se na něm chce, to my nevíme, kdybychom neměli ho na povědi, že se od něho chce, aby se vzdal sama sebe. Celého i toho dobrého, i toho zlého samo sebou, všeho. Je to něco, co je znázorněno, a to vám má pomoci potom až zjevení svatý Jana, v 10. kapitole, že ten Jan byl nucen k tomu, aby snědl knihu života, popsanou knihu života, a ten Ježíš snědl tu knížku tam na tom kříži. A to by člověk nepochopil, kdyby to byl nenapsal ještě jednou svatý Jan v tom zjevení, co je to pojídání knihy života. My si z toho nic nemáme přivlastnit. A když to zešrotujeme ve svém žaludku, tak si nemůžeme nic konkrétního přivlastnit. Ono se tam přeměňuje, když je to správné trávení, se to přeměňuje na sílu životní. A to, co jsme zažili, má být přeměněno na šakty, na sílu přírodní, na sílu vesmírovou, ze které žijeme. A ze které potom snědění té knihy budeme žít dokonale, protože si nebudeme něco konkrétního přivlastňovat, nebož budeme žít z té síly jako takové. To je úžasný pokrok, 10. kapitola ve zjevení svatý Jana. A já jdu dál. Tak získal tu úctu, od které nikdy neustoupil. Já řeknu prakticky, jak na to šel. Řekl, dělám-li něco pro sebe, nevěřte mi, říká svým učedníkům. To znamená, jestli mám také úctu k sobě, třeba nepatrnou, pro kterou jsem ochoten pro sebe něco učinit, tak mě nevěřte, protože nejednám správně. Já tady jednám jenom z vůle otcovi a z lásky k němu. A to je správný život. To je pravá tvář této úcty. Pravá tvář této úcty je z lásky ke stvořiteli, nás ustavičně tvoří, ten život mu odevzdávat. Tak to byla tato stránka druhá, kterou přinesl ten druhý král. A třetí byla Mirha. Tahle ta Mirha je zvlášť důležitá, protože ta se používá ve starověku k balzamování mrtvých, aby ten člověk nezetlel rychle v tom hrobě, aby pokud možno zůstal při sobě celý ten člověk, to tělo. Ale to není důležitější. Důležitější je to, že ta Mirha je symbolem, že v neporušeném těle musíme se dostat k Bohu. Ne po smrti, ale zde v neporušeném těle. Říkám, podčrtávám, v neporušeném těle. To znamená, musí to být ještě tělo opatřené všemi možnými dary a milostmi, které postupně od chvíle narození získávalo v tomto životě. Říkám, postupně získávalo. A má k dispozici okamžiku smrti všechny. Takže v okamžiku odstupu od tohoto světa má je všechny dispozici. Jestliže tato Mirha byla v této funkci dobře známa třeba ještě Eliášovi, v 9. století před Kristem, tak to dopadlo takhle. Že ten Eliáš, prostě věřící člověk, veliký zasvěcenec pro tu prostotu svého ducha, věřil, že Pán Bůh si nás stvořil, že nás splácal z hlíny a že když to uplácal, tak do nás vdechl duši, která nebyla z té hlíny, která nepocházela z této zemi, či nepocházela nepřímo z Boha, nebož přímo pocházela z Boha. A co přímo pocházeli z Boha, to je věčné. Čili vložil do nás věčnou, jak tam se říká, vdechl chřípí člověka, věčnou duši. Čili máme dvojí podstatu. Nestvořenou, nezrozenou, předstvořenou, jestli si před stvořením a po stvoření, až nebude tady existovat, tak ona, ta duše, bude existovat. A máme tady smrtelné tělo, na druhé straně, že ano, které je nutným prostředkem, tedy transformátorem toho věčného na časné a časného na věčné. Tak žijeme dvojím způsobem. Životem časným, o kterém víme, že jim život, že jí žijeme, ale částečně jenom to víme. A životem větším, o kterém vůbec nevíme, že jim taky žijeme. Ale já vám říkám všem, že není tady člověk, který by o tom nevěděl. Jenomže je to tak samovolná, samozřejmá vědomost, že ani si neuvědomujete, že si tu žijete jako věčné bytosti. Není tady výjimka. Já jako vy si tu teďka sedíte jako věčné bytosti. To je veliká vymoženost. Čili tenhle ten dar Mirhy máte všichni. My si toho nejste vědomí, ale ten Eliáš do té vědomosti vzrůhl stál svým vědomím. Takže jednoho dne se dostal tak daleko v této situaci, že věděl, že touto celou existencí, to se ti říká existenční, ta je v Indii naprosto neznámá, touto celou existencí patří Bohu. Vyšel z Boha jako stvořený, jako nestvořený, a tak taky musí do Boha vejít jako stvořený a nestvořený. Celý, bez pardonu, i to špatné a všechno, co v něm je, musí vejít do toho Boha. No, takže dělám jako pomlčku v tom smyslu, to špatné, jenom v tom smyslu, že tam vejde do toho Boha jako odsouzené k věčnému zavržení, jak se mluví o posledním soudu. Ale z vůle toho Krista, který tam soudí při tom posledním soudu, ti zavržení jsou z jeho vymoženosti, nebo z jeho vůle, nebo z jeho moci zavržení. Oni by se sami pro tu svou špatnost nezavrhli. A je tím řečeno tohleto. Až se dostaneš do fáze posledního soudu, tak ti nesmí překážet té vlastní špatnosti. Ty musí být mocí Boží, ne tvou osobní mocí. Mocí Boží zavržení na věky, aby tě nepřekáželi, aby jsi pořád nemusel bojovat mezi špatností a relativní špatností a relativní dobrém. To je to zavržení. Čili nic nebylo zavrženo jenom proto, že to je špatné. Nebo proto, že to dosloužilo a teď tou mocí, která z toho vyplývá, ti slouží dál, už jenom tou mocí. Už to není konkrétní žádné zlo. Ale tu moc, kterou si použil, moc boží, kterou si přitom použil, že si dělal zlo, tu moc si... Prostě ta moc tady existuje, tu moc si nemůžeš odbavit. Ta s tebou jde. Čili ta pasáž, kde jsi žil relativně zlem a relativně dobrem, ta s tebou jde do té věčnosti a to je ozdoba duchovní svatby. Ty tvoje vlastnosti jsou ozdobou duchovní svatby. To jsem právě dobře pochopil poprvně z toho fanu Risbrojka, který mě přihrála svatá Terezie. A ten fanu Risbrojek, který žil 200 let před svatou Terezií, komentuje tu svatou Terezku, která žila 200 let po něm, tímto způsobem. Ježíšův život, nebo Kristův život do nás, do našeho života vstupuje v okamžiku našeho narození. A už nás neopouští nikdy. A takže mějte na vědomí, že bez jeho partnerství, a to je hlavní partnerství, o kterém nevíme, bychom nemohli tímto životem procházet vůbec. Že bychom nemohli dokonce ani dělat zlo. Ani bychom se nemohli oddávat relativnímu dobru. Ani bychom nemohli mít z něčeho radost. A z něčeho žal. Nemohli. A to všechno si přivlastníme. To je náš žal, naše radost. A ono je to žal Boží.